зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Центарот на Скопје станува бетонска джунгла. Се гради на секој преостанат слободен простор. Арачиново доби струја. Ветување дека ќе нема нови кражби. Обиди за спречување нуклеарна катастрофа во Запорожје. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На плацот 100 квадратни метри се гради зграда од 4 ката плюс подкровје. Центарот на Скопје се претвори во бетонска джунгла. Инвеститорите го користат секој преостанат слободен простор. Поранешниот градоначалник на општина Центар Саша Богдановиќ пред да си замине од функцијата издал 18 одобренија за згради во Бунјаковец, Капиштец, Горно и Долно Водно и во Маџир Маало. Прилог на Марија Митевска.
На парцела од 100 метри квадратни во самото срце на главниот град се гради зграда во основа на 70 метри квадратни. Мајсторите на улицата Киро Крстевски Платник вредно работат и повеќе нема траги од гостилницата, која сега ќе биде заменета со зграда од приземја 4 ката и подкровје. И куќата до гостилницата ја снајде истата судбина, па истовремено таму никнува уште еден станбен објект. Овој на парцела од 170 метри квадратни. На неколку метри оддалеченост на улицата Коста Шахов позади студентскиот дом Кузман, исто така уште една куќа заминала во историјата. На максимална површина за градба од 100 квадрати, а на парцела од 200 метри квадратни ке има уште една зграда. Ова се дел од примерите како центарот на Скопје постојано го менува својот лик и се претвори во бетонска джунгла, а инвеститорите го користат секој преостанат слободен простор. Ако некогаш важеше каде ќе најдеш згодно место, ти дрво посади, денес важи ти зграда посади, особено во централното градско подрешје на Скопје, каде е повеќе од видлива узурпацијата на просторот и непочитувањето на ниту едно урбанистичко правило, вели Емица Налбантич, жителка на улицата. Чисто лудило е да изградиш нова зграда, непосредно под прозорците и балконите на друга, при што станарите на старата зграда или старата куќа се лишуваат од сончева светлина, од нивната приватност и мир, од можноста да имаат нормална комуникација во населбата каде живеат, без пристапни патеки, директно на тротоар, без доволно паркинг места, без простор меѓу зградите, вели Налбантич. Во истиот район на улицата Стефан Јакимов Дедов на две семени куќи, друштво сега ќе им прават повеќе соседи, бидејќи таму се гради нов стамбен објект. Во деталниот урбанистички план Бунјаковец 1 овие згради се исцртани, а откако Ставниот суд донес одлука да го укине мораториумот за градба, на општина Центар на инвеститорите им се отвори пат да добијат дозволи за градба.
Имаме инвеститори кои не бираат средства да направат профит, архитекти кои на сила сакаат да избилдаат кариера и исто така да направат профит, собственици на локации чии исто заложници сме со години кои што врз основа на своите трошни куќи сакаат да добијат што е можно повеќе квадрати и настанува општи хаос кој што на некој начин општината со мораториумот се обиде да го спречи.
Вели поранишната претседателка на Асоциацијата на архитекти Сања Рагеновиќ, која додава дека е жал што единствената општина која со мораториумот се обиде да стави крај на урбаното дивење, не успеа во тоа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Арачиново доби струја откако се најде привремено решение. За губите на Овано и на другите општини ги платјаат оние кои редовно си ги платјаат сметките за струја. За губите на струја само во Арачиново според Евана се 6 милиони евра годишно. Јасмина Јакимова.
Екипите на Евана конечно добија ветување дека ќе можат непречено да работат во општина Арачиново. Откако изминатата недела, голем дел од жителите 3 дена останаа без струја, бидејќи трафостаницата се оптоварила поради неовластено користење на електричната енергија. Случајот беше решен со носење привремено решение, барем така го нарече министерот за економија Крешник Бектеши во објавата на Фейсбук, откако Рачиново повторно доби струја. Но детали за привременото решение кое треба да спречи идни вакви ситуации нема. Од Министерството за економија на нашето прашање упатуваат на пресот од пред неколку дена, каде министерот изјави дека ќе им се дозволи влез на екипите на Еван во општината, па на тој начин ќе почне да се наплаќа струјата во општина Рачиново. Министерот побари да не се прави драма од случајот, посочувајќи и други општини каде има загуби на електрична енергија, како на пример Куманово, каде загубите биле 16%, Гостивар 19%, а во Скопје дури 19,6%. Одјавано пак велат дека според договореното, нивните екипи излегле на терен за инспекција и реконструкција на мрежата. За наплатата на украдената струја не коментираат, освен што појаснуваат дека загубите само во Арачиново годишно се 6 милиони евра. Овие загуби заедно со оние во другите општини ќе плаќаат сите што редовно си ги плаќаат сметките за струја. Професорот Константин Димитров, кој е експерт за енергетика, вели дека случајот во Рачиново е приказ на нефункционалноста на државата.
Нема фате, нема кражба и се си продолжува поисто. Народ плаќа, а некој се дебели.
Ѓурги Манасков, председателот на Стопанската комора за енергетика на Македонија, проблемот со немањето решение за кражбите на струја го гледа во тоа што загубите се плаќаат од страна на сите граѓани, а не од компанијата задолжена за дистрибуција на електричната енергија. Затоа смета дека долгорочно решение на овој проблем би било враќање на дистрибуцијата на струја под капата на државата.
Точно е дека е субвенционирана струјата за граѓаните, али државата, за да ја субвенционира, мора повторно некој да ја плати. Зошто тој профит мора се Евана да го взима, што е преку 1 милијарда штета што Евана ја добива, ја изнесува надвор од Македонија.
Сметките за струја за домакинствата изминатата година пораснаа два пати. Прво за 10% во јануари, а во јули за уште 7%, при што беше воведен и нов тарифник.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Експерти од Меѓународната агенција за атомска енергија ќе посетат нуклеарната централа Запорожје во Украина, објави шефот на агенцијата Рафаел Гроси. Русија и Украина разменуваат ракетни напади околу објектот кој сега е во рацете на русите, но во него работи украински персонал. Пренесува Гоце Атанасов.
Мораме да ја заштитиме безбедноста на најголемиот нуклеарен капацитет на Украина и на Европа, напиша Гроси, додавајќи дека тој ќе ја води мисијата. Заробено од руските војници во март, но управувано од украински персонал, Запорожје, најголемата нуклеарна централа во Европа, беше главното жариште во 6-месечниот конфликт, при што двете страни ја разменуваат вината за неодамнешните гранатирања во близина на централата. Последниот од четирите редовни далноводи што ја снабдуваат руската нуклеарна централа во Запорожје беше накратко прекинат во минатиот четврток, што значи дека централата мораше да прибегне кон резервна енергија за прв пат, намалувајќи ја својата одбрана од топење. Во сите нуклеарни централи фисијата на нуклеарното гориво испушта топлина за потоа да произведе пара, што ги движи турбините за да генерираат електрична енергија. Тој процес мора да се контролира за да се спречи верижна реакција која ќе се прегрее и во најлош случај ќе предизвика топење, како оние во Чернобил или Фукушима. Реакторите, како 6 во Запорожје, од кои 2 се во функција, имат основно коло за ладење во кое електричните пумпи туркаат вода низ јадрото на реакторот. Одржувањето на напојувањето е од клучно значење за таа работа. Ако ладењето е прекинато, горивото може да се загрее во рок од неколку часа до температура на која може да се оштети и да почне да ослободува високорадиоактивни производи за фисија, вели Едвин Лајман, директор за безбедност на нуклеарната енергија во Унијата на загрижените научници со седиште во Соединетите држави. Доколку на крајот не се обнови соодветното ладење, горивото може да се стопи низ челичниот сад на реакторот и, во најтешка ситуација, конструкцијата за задржување може да истече или да пукне, ослободувајќи производи од фисија во околината. Ако реакторот се исклучи, горивото, како и она потрошеното, не може да остане без ладење подолго време. Тие мора да имаат струја со централата. Тие мора да го одржуваат нуклеарното гориво ладно во реакторот, вели Марк Хипс, виш соработник во програмата за нуклеарна политика во Карнеги фондацијата за меѓународен мир. Ниту еден независен инспектор досега немаше пристоп до Запорожје, откако руските сили го зазедоа во март.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со проекцијата на Носфертату, симфонија на стравот на Фридрих Вилхем Мурнау во музичка придружба на Джија Немин, в среда на 31 август во 20 часот во летното кино на Кинотека започнува фестивалот на Неми класичен филм 2022. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Во Кинотека минатата година, од 10 до 16 август, беше заокружено и првото издание на фестивалот на неми и класични филмови. На делата кои своевремено биле на целулоиден 35 милиметарски формат, како печат на времето во кое се создавале, а денес ја имаме можноста да ги гледаме во нови формати и во нивните дигитални и реставрирани верзии. Иако на првото издание акцентот беше ставен на иконите на францускиот нов бран, делата на Жан-Лик Годар, Франсуа Трифо, Клод Лелуш и на трилогијата трилогијата на украинскиот режисер Александар Довженко, годинава од кинотека и Кино Балкан како организатори за вториот фестивал е стокмена понуда која во периодот од 31 август до 7 септември во предвидените 14 термини за прикажување ќе биде прикажана шаренолика, но исклучително интересна филмска програма. За почеток е Одбран на Сверату, Симфонија на Стравот, филм на Фридрих Вилхем Мурнау од 1922 година, кој на скопската публика во случајов ќе биде представен со музичка придружба на диригентот, композиторот и мултиинструменталистот Джиан Емин.
Пред многу години, уште кога бевме на почетоците со ДНО, со нас работеше Малком Брн, тој познат продуцент. Јас во тоа време, а и денес, многу гестикулирам со лицето или популярно кажано правам фаци. Предпоставувам дека тоа може би нус појава од моето свирење хорна и неможноста да гестикулирам со раце дека свирам, но добро се сеќам дека една од тие мои фаци Малком ја нарече Носферату. Кој знае што го инспирирало на Носферату, ама добро се сеќавам дека беше лајт мотив за многу квалитетни глупости. Сега по повеќе од 20 години Носферату повторно се разбуди и јас ќе имам прилика звучно да го представам неговото дело и лик.
Вели Емин во пресрет на прикажувањето на филмот на Фридрих Вилхем Мурнау. Инаку на фестивалот на Неми класичен филм ќе бидат прикажани три филма на типичниот представник на германскиот експресионизам. Покрај Носферату симфонија на Стравот, публиката ќе има можност да ги види и Фауст и Патување во ноќта. Освен овие класични дела на програмата се и два филма од ерата на немиот филм со прочиениот Бастер Китон, Човекот со камено лице што го засмигуваше светот, потем мини циклус на големиот Райнер Вернер Фасбиндер, по еден филм на француските авторски ведети Луи Мал и Клод Соте, како и прикажување од домашното документарно наследство, пропагандно-информативниот серијал Филмски новости од периодот 1945-1948 година. Конечно, на последната вечер од фестивалот на Неми класичен филм, во среда на 7 септември, во 20 часот ќе бидат прикажани три етнолошки филмови во чест на професор доктор Вера Кличкова по повод 111-те години од незиното раѓање. Оваа проекција на филмовите Русалиски обичаи во Гевгелиско, Великденски обичаи и Мариовска свадба е дел од проектот Сезона на филмски класици.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа не веруваат во изјавата на директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска дека буџетот не е празен. Читателите коментирале дека граѓаните го полнат буџетот, но тој се празни со наместени тендери, партиски вработувања, службени возила и службени бифтеци. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со актуелната директорка на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска, а дел од нашите читатели или слушатели на нашата Facebook страница реагираат со недоверба. Во врска со уставните измени, Лукаревска смета дека има многу прогресивни сили кои сакаат да одат напред и е оптимист дека измените во уставот можат да поминат во собранието. Во врска со даночните реформи, Лукаревска вели дека камен на сопнување е прогресивното оданочување. Буџетот не е празен, тврди директорката на УЈП. Мартина Стојовска прашува, вие се сметате за прогресивни сили? А Ѓорѓе Коцев резигнирано, вие ги отепавте малите фирми. Сега и големите фирми размислуваат како да преживуваат со вакви астрономски суми за плаќање сметки за електрична енергија, крајни се пишува, уште малку со вакви суми за купување струја банкрот сме. Ставрен Акев повикува, ставајте даноци на се и се што и полнете го буџетот, додека Филип Андревски објаснува. Буџетот се празни со наместени тендери, партиски вработувања, службени возила, службени бифтеци, а секојдневно и секојмесечно го преполнуваат граѓаните. И пак институциите не функционираат, патиштата со дупки. Државниот завод за ревизија ги прегледал финансиските извештаи во МВР, а ревизорите се сомневаат во нив. Приходите од издавање разни документи не се евидентираат согласно основата по која се остваруваат, велат ревизорите. И по оваа наша информација за белешки. Кемал Осман постирал, крадете, крадете, само крадете, а Ивица Атанасовски дури со клетва, од краденото аир да не видите.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.